Mazmur 144. Kidung panuwunipun Sang Prabu. Anggitane Prabu Daud. Pinujio Pangeran Yehuwah peparangku, kang mulang perang tanganku, gladi tarung drijiku, kang dadi pangaubanku lan bebetengku, kutaku kang santoso lan kang luari aku, tetamengku sarto papan pangungsenku, kang nelokake bangsa-bangsa marang ing pangwasaku. Duh Yehuwah, manungsa punika punapa to, dene kok paduka gatesaken? Punapa dene anak ing manungsa, dene kok paduka galih? Manungsa punika sami kados angin, dinten-dintenipun kados wewayangan ingkang lumampah. Duh Yehuwah, paduka mugi karso mentiungaken langit paduka, so lajeng karso tumedak. Paduka mugi karso ndumui redi-redi, supados sami ngedalaken kukus. Paduka mugi karso mbabetaken kilat sami kabuyarno. Paduka mugi karso nglepasaken jemparing paduka, temahan sami pating bilulung. Paduka mugi karso mulungaken nasta paduka saking ing aluhur. Kawula mugi kawalno saha kaluwarono, saking beno, saking tanganipun para tiyang ngamonco, ingkang cangkemipun ngucapaken doro, sarto ingkang tanganipun tengen punika tangan tengening cidro. Duh Allah, kawula badhe memuji dumateng paduka kelayan kekidungan enggal, kawula badhe ngitung mazmur kagem paduka mawi slukat kawat sadoso. Paduka ingkang paring kaunggulan dumateng para raja, sarto ngluari Daud, abdi paduka. Paduka mugi karso ngluari kawula saking pedanging bilai, kawulno saking tanganipun para tiyang ngamonco, ingkang cangkemipun sami ngucapaken doro. Tuwin tanganipun tengen punika tangan tengening cidro. Mugi-mugi anak-anak kawula jaler sami dadosa tetaneman, ingkang tukul dados ageng ing nalika enemipun. Sarto anak-anak kawula estri sami dadosa saka-saka pojokan, ingkang dipun tatai kangge yayasan kraton. Gudang-gudang pasimpenan kawula mugi sami kebao, ngedalaken barang rupi-rupi, mendo kawula sami bebranahono dados ewon, dasanan ewon wonten ing panginan kawula. Lembu-lembu kawula sami sageta werden, sarto sampun ngantos wonten ingkang boten dados lan kluron, punapa dene boten wonten panjerit ing ora-ora kawula. Rahayu bangsa kang tinemu kaya mangkono, rahayu bangsa kang Gusti Allah Pangeran Yehuwah.